Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Huwa il-11 u minuta l-kumplament tal-ħodba tajba kif għattilkom iktar qabel waqt il-breakfast show tagħna illum bi pjaċir b'mod dirett hawnhekk fl-istudios tagħna nilqgħu l-Dr. Mario Saliba illi miegħu ser nitkellmu nemmen illi ser ikun suġġett interessanti ħafna. Propju il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu mill-lat mediku u xjentifiku. Dr. Saliba, l-ewwel ned grazzi ħafna illi f'dil ġurnata partikolari sibt il-ħin illi tkun magħna biex nitkellmu dwar suġġett illi żgur se jkun ta' interess. Qabel nibdew però jien diġà tfajt ukoll ir-ritratt tiegħek fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, intom is-semmija tagħna jekk tixtiequ tagħmlu xi kumment hemmhekk huwa l-post u aħna dak il-kumment naqrawh.
Grazzi ħafna Lelio, grazzi tal-istedina, nsellem lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Naf li inti hekk tikteb fuq ħafna affarijiet, imma donnu il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu hekk ilek snin tistudja fuqha u tirriċerka u taqra x'jgħid dak u x'jgħid ieħor u tkompli l-arfin tiegħek dwar dan is-suġġett vast imma interessanti mill-jieder.
Fil-fatt dan huwa suġġett li kif qattajt int interessani dejjem u dan hemm il-fatt li mill-kotba li nsib u mill-kotba li naqra kont rajt ktieb żmien twil ilu xi 25 sena ilu u minn tabib Franċiż Pierre Barbet. Dan kien kiteb ktieb li kien semmeh A Doctor at Calvary. U bħala tabib kien spjega kif il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu kienet u kif huwa jaħseb li miet Kristu. U dak iż-żmien jiena kont qrajt il-ktieb u fuq bażi ta' dan il-ktieb għamilt riċerka oħra skont references li sibt f'dan il-ktieb u mort fuq il-main sources. U kont ktibt artiklu kont naħseb jekk minister żbal ippubblikajtu fost oħrajn fil-leħen issewwa. Minn dak nhar law ħarġu iktar artikli għax dan inkitbu diversi kotba u diversi artikli fuq dan is-suġġett. Imma dal-aħħar fil-sent tliet snin ilu tabib Amerikan li huwa Kottolku ovvjament, Dr. Thomas McGovern, ħareġ ktieb ieħor li semmeh What Christ Suffer. U dawn iż-żewġ awturi allura minħabba testijiet u riċerka iktar avanzata fil-medicina u s-xjenza ħareġ daw ġdid. U dan Dr. McGovern ma jaqbilx ma dak li kien kiteb it-tabib Barthe fil-1963.
Allura, it-tabib Barthe, x'informazzjoni kien tagħna dwar.
It-tabib Barthe fost ħafna affarijiet oħrajn għaliex il-passjoni jimxi pass wara pass, kif issa nispjegaw, ikkien ikkonkluda li Kristu kien miet f'gat fuq is-salib. U minna ħal-oħra dan McGovern jikkonkludi li Kristu ma miet f'gat fuq is-salib. Għax kieku miet f'gat in asfiksja ġifieri, kieku ma kienx jgħid l-aħħar seba' kelmiet. Imma dan Dr. McGovern il-teorija tiegħu hija jgħid li Kristu miet in hypovolemic shock. Jiġifieri minħabba id-demm li tilef waqt il-passjoni.
Semmejt il-passjoni, naħseb il-passjoni hija twila, hemm diversi fażijiet u x'hekk. Jiġifieri naħseb li rridu nimxu pass pass.
Eżatt. Kieku ħan jieħdu l-passjoni. U nibdewa mill-ikla tal-ejt, iċ-ċenaklu. Dan kien għal xil-ħabta ta' sitta ta' flaxija fejn bdew l-ikla tal-ejt. Il-ġurnata kienet il-ħamis propju 2 ta' april. Skont il-kalendarju Roman Republikan li huwa msejjes fuq il-kalendarji Griegi. Ġifieri għandek 12 xahar, 31 ġurnata u barra x-xahar ta' frar. Skont dawn il-kalendarji, l-ikla tal-lejt saret fil-ħamis 2 ta' april is-sena 33. Dak il-ħin kien is-setta ta' flaxija. Aħna nafu li Kristu flimkien mad-dixxipli tiegħu damu għal din l-ikla madwar 3 sigħat. Sad-disa ta' flaxija. Mid-disa ta' flaxija marru il-ġnien tal-ġetsemani fuq l-olja tal-ġetsemani fuq l-olja tal-zebuċ. Emmek sar il-talb Kristu talab u baqa fuq l-olja sa' nofs il-lejl. Min nofs il-lejl il-qoddim Kristu beda il-mixja tiegħu lejn il-passjoni tiegħu. Ovvjament bħalma jaf kulħadd fil-lort tal-Ġetsemani Kristu diġà beda id-dba tiegħu tiegħu fejn insibu li għaraq il-għaraq tad-demm.
Mm-hmm.
Sewwa, issa din ħa nispjegawha. U rridu ngħidu li f'dawn il-postijiet li mar Kristu qabel ma spiċċa fuq il-Golgota, mar ovvjament bil-mixi, imma ma kien hemmx distanzi twal. Dan minn mar l-art imqazza jaf u jirrealizza li d-distanzi huma pjuttost qosra. Pereżempju, miċ-ċenaklu sal-ġnien tal-Getsemani li tmur bil-mixi hemm dwar 23 minuta. Mixi mixi.
Ekku, pjuttost ekku.
Sewwa, issa, u allura, Kristu għatta tlezzijat u emmek talab l-post li kienu għajjinin.
Tlezzijat fil-ġnien taż-żebbuġ.
Taż-żebbuġ.
Mela tlezzijat l-ikla u tlezzijat oħra fil-ġnien.
Fil-ġnien taż-żebbuġ.
Sewwa.
U emmek skont San Matteo, kapitlu 26 vers 44 Krist l-għaraq tiegħu sar bħal qtar tad-demm niżlin fl-art. Jiġifieri Kristu għaraq l-għaraq tad-demm mhux eżattament u nispjegawha ftit. Ħanejlek l-għelju. Din hija kondizzjoni li fil-mediċina tissejjaħ hematidrosis. Jiġifieri mill-ġisem se joħroġ id-dem. U din hija kondizzjoni li hija
teżisti.
Teżisti, rikonoxxuta, mhux bil-fors li isseħ meta jkun hemm il-biża biss, tista' sseħ f'kulħadd, anki f'pazjenti żgħażagħ, u inkitbu artikli mediċi fejn wieħed partikolari naf li tfajla ta' xi 18-16 sena kien la episodji bħal dawn u minn ġisima ħarreġ dan il-għaraq li kien feħ id-demm. L-espressjoni hija għaraq li kien feħ id-demm. Issa ħan nispjegaw għaliex isseħħ din il-hema hidrosis. Dan għandek il- meta bniedem ikun iffaċċjat minn xi biża jew xi ħaġa ta' tensjoni toħroġ l-adrenalina. L-adrenalina tinferex mal-ġisem kollu. U il-pori tal-ġisem li għandna jonqos iċ-ċirkolazzjoni tad-demm fihom. U il-glanduli li jproduċu l-għaraq ma toqsilhomx il-ċirkolazzjoni tad-demm. Issa, f'dak l-istat meta kien Ġesu għadu speċi ma aċċettax ir-rieda tal-mulej, kien qiegħed f'istat fejn kien qiegħed beżan ħafna.
Tensjoni nimmaġin.
Tensjoni. Allura, u il-pori tad-demm tiegħu e tal-ġilda, ta' taħt il-ġilda, ma kellhom x-ċirkolazzjoni. Meta mbagħad Kristu aċċetta din il-sitwazzjoni għallu jkun dak li trid int, speċi ir-relaxja, ġismu ir-relaxja, iktar ċirkolazzjoni bdiet ġejja fil-pori ta' taħt il-ġilda, beda ħireġ l-għaraq mill-glanduli tal-għaraq, imma mill-taħt il-ġilda ħareġ id-demm. U l-għaraq li ħareġ mill-glanduli tħallat ma' dan id-demm u saru tar tad-demm. Dik hija il-ħemi dan il-fenomenu li qegħdin insemmu.
Dan kienu jidru għax kieku ma kinux jikdbuh u xek. Kien jidher għax kieku ma kienx sibu d-dettaljiet jew.
Ma kien hemmx kwantitajiet ta' ġifieri.
Immaġina.
Kristu kien imxarrab l-għaraq dakinhar kien biex ngħidu hekk imbagħad kesaħ għal xint meta ikellek it-tensjoni tixxarrab l-għaraq tiksaħ. U bil-lejl f'dak il-ġin ikun hemm il-kesħa. Alla volja kien April ikun hemm il-kesħa. U l-għaraq ħareġ mill-glanduli tal-għaraq u d-demm mill-pori ta' ġismu. U dan kien l-ewwel stadju. Issa. Aħna ħan nispjegaw il-passjoni ta' Kristu bħala Kristu bniedem. Din għas-semmija rridhom jiġifieri għax ħan ngħid ċertu affarijiet li ħan instema' strambi. Kristu huwa bniedem hawnhekk. Veru li fil-ġnien tal-Ġetsemani reġa' waħħal il-widna ta' Malku laqa' ta' San Pietru dik bħala Alla. Imma Kristu ġarrab il-passjoni kollha mill-bidu sal-aħħar bħala bniedem. Jiġifieri dak kollu li seta' jħoss il-bniedem u għalhekk qallu nerħi ruħi f'idejk biex ngħid hekk Alla ma għenux isofri jinqas. Kristu sofra il-passjoni bħal kwalunkwe bniedem ieħor. U meta Kristu beda it-treq lejn il-passjoni, allura wara nofs il-lejl fejn mar għaddew mill-wiet ta' Gedron għal dar ta' Anna. U għax is-sija ta' Filgħodu waslu id-dar ta' Anna. Hemmhekk kien ġie interrogat u reġa' ġifieri minn hemmhekk ħadu imbagħad għal Ant Qajfa li huwa l-qassis il-kbir.
U dan kollu bil-lejl.
Dan kollu bil-lejl. Fil-fatt, mill-kalkolazzjonijiet li saru mir-riċerka li saret, wasal għand il-qassis il-kbir għax is-sija tejn ta' Filgħodu. U hemmhekk dam għal xi sigħat u din id-dar, il-palazz tal-Assis il-Kbir, illum insibu l-Knisja ta' San Pietru ta' f'Gallicantu. Knisja sabiħa li l-Pellegrini li jmurru l-artem qazza jmurru jżuruha. Din kienet id-dar ta' Għajfa, ta' Għajfas. Issa, min hemmhekk damu s-sitta ta' filgħodu, u s-sitta ta' filgħodu hija s-seb, hija l-ewwel sija li nsibu fil-Vanġelu. Is-seb jekk huwa kkalkulat fis-sitta ta' filgħodu, hawnhekk ngħidu l-Pater Nostru li huwa l-erba' ta' filgħodu, issir l-ewwel quddiesa. Hemmhekk daqsxejn iktar tard. Is-sitta ta' filgħodu huwa l-ewwel sija. Għaliex skont is-sija tista' skont il-Vanġelu tal-passjoni nibdew nikkalkulaw bis-sijat. Is-sitta ta' filgħodu kienet l-ewwel sija. Fis-sitta ta' filgħodu ħadu ħant is-Sinedrin. U hemmhekk raġa' sar l-interrogatorju
ieħor.
U hemmhekk wara ħadu ħant Ponzu il-palazz ta' Ponzu Pilatu.
Filgħodu kien imbagħad. Filgħodu.
Fejn saret il-flagellazzjoni. Issa kitrit nitkellmu xi ftit fuq il-flagellazzjoni.
Nixtieq għax naħseb hija interessanti ħafna. Din hija
importanti il-flagellazzjoni. Qabel nitkellmu fuq il-flagellazzjoni, ngħidu li id-dar ta' għandna illum hija il-Mużew Arkeoloġiku wkoll post storiku turistiku. Id-dar ta' Għajfas kif għedna hija il-Knisja u Monasteru ta' San Pietru f'Gallicantu u l-palazz ta' Erodi illum jgħidulu it-Tower of David li huwa mużew ukoll. Dan kollha affarijiet li għadhom jeżistu u minn imur l-art imqazza possa
bejn. Għadhom ġejjin minn dak iż-żmien sal-lum.
Sal-lum. Ippreservawhom u għadhom iżuruhom il-Pellegrini kollha u t-turisti kollha li jmorru f'tal-postijiet. Fuq il-flagellazzjoni. Il-flagellazzjoni saret wara li kien fil-palazz ta' Pilatu. U saret tard il-ġimgħa filgħodu. Jiġifieri qegħdin ngħidu bejn il-10 u l-11 ta' filgħodu.
All right.
Tajjeb?
Tajjeb, okay.
Issa, il-flagellazzjoni rridu ngħidu li ma nafux eżatt dak l-istrument li beħ flagellaw il-Ġesu kif kien. Insibu min diversi verżjonijiet u hemm min jgħid li sawtoh il-ħabel, il-ħbula kien ikollhom.
Fit-tarf tagħhom.
Fit-tarf tagħhom biċċiet tal-ħadid.
Biex qatta speċi.
Biex qatta u fil-film famuż ta' Mel Gibson li ħareġ fl-2004 The Passion of the Christ hemm assaġerazzjoni sħiħa u li jiena ma nemminx li l-passjon ta' Kristu kienet hekk.
Taħseb li kien wisq.
Wisq. Kien esaġerat. Dak il-film speċjalment m'għandhomx jaraw it-tfal, speċjalment tfal li huma nqas minn 6 snin, għax impressjonaw ruhom ħafna.
Anke impressjonajt ruħi. Ħsebu għara.
Dak il-film m'għandhomx jaraw it-tfal. Għax hu tifel żgħir ta' 5 snin nerba, isaqsik, imax Mimmi għaliex għandu daqshekk Mimmi l-bambin u inti tispjegalhom għaliex kienu daqshekk kattivi. Kienu kattivi, imma l-ewwel net il-frosta li bija fraġellaw il-Ġesu ma kienx magħmula minn biċċiet illum ir-riċerkaturi li kienet magħmula minn biċċiet tal-ċomp li kienu tondi jishom bla l-enżar. Iweġġgħu wkoll imma ma jaqsmux u ċartu il-ġisem bil-mod kif Mel Gibson
pinġa
fil-film għaliex din ukoll hija evidenza li nġibuha mill-iżgħar ta' Kristu. L-iżgħar ta' Kristu li hemm f'Turin.
Turin iva.
Fil-Knisja ta' San John Battista, dak il-katedral famuż ta' Turin li jula ilu hemm għal mijiet ta' snin, fil-iżgħar ta' Kristu insibu marki fuq il-liżar tondi. Allura s-suqat kien jinqala, kien jinata b'frosta li truf taħħa kien hemm boċoċ ta' ċomp u mhux imsimer u biċċiet tal-ħadit li ċartu. Fuq il-flagellazzjoni u kif waslet għal-mewt ħa nitkellmu iktar tard ukoll. Kristu sallab ukoll kien marbut ukoll ma' kolonna u din il-kolonna għadha seżisti fi parti minna fil-Bażilika ta' Santa Prasside, Ruma, sawa, inti ovvjament kontem diversi drabi. U dina il-flagellazzjoni, Pilatu xtaq li tagħmel ħajtu biha, li jmut Kristu, allura li jifrankjalu
il-salib
li kienet iktar ta' speċi xi ħaġa baxxa.
Tal-mistħija.
Tal-mistħija, għaliex kruċifissjoni dak iż-żmien kien jisiru bil-mijiet ta'. Jien mhux ta' Kristu biss ta'. Kienu jisiru mijiet kull ġimgħa.
Kienet xi ħaġa komuni jsir, aħna nifokaw fuq Kristu ovvjament.
Il-Rumani kienu jiflaġellaw u kienu jisalbu mijiet ta' nies. Jiġifieri xi ħaġa komuni. Issa, xi ħaġa żgħira qabel inkomplu fuq il-iżgħar ta' Kristu. Ngħidu xi ħaġa għax din hija wkoll dan xul kien kieku kien ikun programm ieħor. Nispjegaw l-ewwel net. Il-iżgħar ta' Kristu huwa ġbija ta' 14 il-piet fejn hemm l-immaġni. Imma l-immaġni negattiva ta' raġel li aħna nemnu li hija ta' Kristu issa. Biex nippruvaw il-passjoni m'hemm bżonn l-iżgħar ta' Kristu u lanqas hemm bżonn mirakli biex aħna
nemnu
għaliex dawn huma affarijiet supranaturali u qegħdin biss hemm biex aħna nkunu nafuhom. Issa dan il-iżgħar ta' Kristu l-mużmum fil-Katedrali ta' Ġwanni l-Battista f'Turin mill-1578. Ġifieri mis-16 il-seklu. Apparti l-kontroversi jekk hux veru l-iżgħar ta' Kristu jew le, imma ħa ngħidu xi ħaġa żgħira li kif saret din mhijiex għax Kristu gezroħ fil-iżgħar u l-ġisem tiegħu mejjet ħalla marka fuq l-iżgħar.
Għadik hija naħseb it-twemmin popolari.
Mhux hekk.
Mhux hekk.
L-ġbija hija ġbija ta' xi ħadd ħaj. Ħan fehmek. Kristu meta rxoxta sar ħaj. Min ġismu waqt il-ħin li rxoxta ħarġu ċertu raġġi. U dawn ir-raġġi huma raġġi X. Bħal meta jekk tagħmel X-ray.
X-ray. Okay.
All right, Röntgen X-rays. U l-enerġija li kien hemm, ġinija enerġija fiżika, immarkat dil-enerġija li ġbija fuq l-iżgħar. Allura din hija ġbija negattiva bħal meta wieħed jieħu X-ray tal-ġisem tal-bniedem. Mhijiex il-marka tad-demm u tal-ġisem mejjet ta' Kristu fuq l-iżgħar, imma mir-raġġi mill-enerġija li ħarġet ta' Kristu rxoxt fuq l-iżgħar. Mena dik kienet fuq l-iżgħar biex nagħmlu ċar. Fuq l-iżgħar inkitbu ħafna studji.
Nista' nimmaġina kulħadd jgħid tiegħu wkoll.
Għadhom isiru riċerki, jsiru l-carbon dating fuq biċċiet mill-iżgħar. Is-snin qegħdin dejjem inqorbuhom, jiġifieri lejh, u hemm studji u saru f'diversi laboratorji differenti biex imbagħad iqabbluhom ma' xulxin. Sissa l-evidenza hija li dan huwa l-iżgħar ta' Kristu. Ma fuq dan is-suġġett
darb'oħra nitkellmu però. Nitkellmu darb'oħra, interessanti żgur. U ħafna kopji tiegħu wkoll infershin għamlu kopji tiegħu. L-oriġinal Torin qiegħed però.
Iva. Tiċ ngħidu xi ħaġa fuq pereżempju l-effett tal-flagellazzjoni.
Għax fil-fatt inti qed li speċi Pilatu xtaq hemm jiflaġellaħ biex jgħid miet.
Jeħelsu
speċi mill-mistħija apparti d-batija wkoll mhux hekk.
U jekk inti tagħti daqqiet permezz ta' frosta, dana tista' jekk inti daqqiet tagħhom fuq il-torace, iġifiri fuq il-parti ta' fuq ta' ġismek, tal-ġisem, tista' tifqa' l-pulmun. Ikellek dik li jdula pneumotorax. U ikun hemm l-uġieħ kbir mit-titri tal-ġilta u mid-dem li joħroġ taħt il-ġilda. Sewwa? U ġol pulmun minħabba tbatija, minħabba daqqiet, jifforma ilma dik li aħna fil-medicina nsejħula plural effusion. Ġifieri kollok tieħu X-ray tal-pulmuni issib bejn il-qafas tal-pulmun u l-pulmun hemm spazju li ġo feħ jifforma l-ilma. U jekk ikollok tieħu X-ray issib li fil-parti t-isfel tal-pulmun hemm livell ta' ilma li jkun ifforma minħabba il-flagellazzjoni. Ikun hemm dbenġil uqsim fuq il-ġilda u t-telf ta' dem li ħajkkawża għal hypovolemic shock li iktar il-qudiem ħansemmu li ġi għamilt referenza għalih. Ikun hemm nuqqas ta' ilma wkoll għax Kristu ma xorob xejn minn xejn spiċċa l-ikla fid-disa sa' issa qegħdin nitkellmu l-11 ta' filgħodu.
Il-ġimgħa filgħodu fil-11.
Ta' filgħodu tal-11 kważi il-ħames sija ma xorob xejn. U scientifikament ikun hemm nuqqas ta' putassa fid-dem. Li din tista' tikkawża disturbi fil-qalb. Jiġifieri veru li waqt sata kieku Kristu kien bniedem dajjef, kien bniedem anzjan, jew marit b'qalbu.
Ma kienx se jiflaħ għal dan.
Ma kienx ħajflaħ għaliex bid-disturbi li jkun hemm fil-qalb minħabba n-nuqqas ta' dem u n-nuqqas ta' ilma kien iċedi. U kien imut. Kif ħaseb li kien ħajġri hekk Pilatu? Imma nafu li Kristu kellu 33 sena, kien għadu pjuttost bniedem f'saħħtu, ma kienx imagħti bil-qalb jew inkella b'xi mart ieħor u huwa felaħ għal din il-flagellazzjoni. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra lelja il-
Il-kruna ta' xew keħa. Imma hemm apparti mill-ewwel net il-flagellazzjoni id-daqqiet kienu jtuhom fuq in-naħa ta' dar, fuq in-naħa ta' quddiem, fuq in-naħa ta' fuq tal-ġisem, fuq in-naħa t'isfel. Għax affettwa kollox.
Mir-ritratti u mill-qasat. Mir-ritratti biex iktar jagħmlu ħsara kien jagħtuhom fuq in-naħa ta' fuq tal-ġisem, mhux fuq ir-ras, jew fuq il-wiċċ, jew fuq l-idejn u fuq id-dar l-iktar, alright, iżda wkoll kien qed jiġifieri tkun affettwata xi ftit, imma l-iktar fuq in-naħa tad-dar kif qed tinteżat.
Issa, il-kuruna ta' xew dik aħna nafuha nsemmuha u naħseb li ġrat ukoll.
Din hija ġrat, imma mhux eżatt ament kif insibuha fuq ir-ritratti u fuq il-arti u fuq il-pittura ta' Kristu inkurunat bix-xewk. Eżattament ma kienx kuruna saċ magħmula forma ta' kuruna.
Pulita sabiħa.
Pulita sabiħa u affarijiet hekk anke kif insibu repliki tagħha f'xi mużewijiet jew anke.
Mhux bil-kemm romantika wkoll ta'
eżatt, hemm min jagħmilha tad-depp u hekk jiġifieri. L-awnet hija magħmula minn tip ta' xewk li għadu jeżisti sal-lum li jissejjaħ illum is-Syrian Christ Thorn. F'dawn il-postijiet fl-art imqazza fil-Middle East insibu dan it-tip ta' xewk. Dana jiġifieri huma tip ta' pjanta li fija xewk twil. Ix-xewka kważi fija żewġ pulsieri.
Mamija.
Alright. Aktarx li jaħsbu mill-aħħar studji li jagħmlu li s-suldati qabdu xitla sħiħa u
Defsu ilu
ġorasu. Min armadu jamlu kuruna. Ek jahzbu li kienet, ġifiri xitla fejn itruf taħħa duwa maċurxin, abduwa u defsuwa ġorasu. Ek kienet il-kuruna taċxew kif jahzbu li kienet. Issa.
Ovvjament din ħallit effettu kol nimmaġina.
Telef id-dem u kol.
Mxekk.
Right, plus l-ġeħ li inti bixxew, inti t-tikkas bxxew kawar.
Veru ta'.
Għatweġġa.
Namlu plejtu.
Għasib għara ċal-urri għatarras li l-qurrija ta' rasi għaw kol t-wedġa ħafna mekku u joħroġ ħafna dem minna. Għax ftakar li meta peżempju taqsam rasek għara kemm joħroġ dem. Għaliex emmek hemm ħafna ċirkolazzjoni u tad-dem hija tajb hija rikka ħafna. Issa xi ħaġa oħra wkoll li nixtieq naċċennalija hija it-tul ta' treq mill-palazz ta' Pilatu sal-Golgota. Kemm taħseb li kien hemm tul?
Inti qed fil-bidu li d-distanzi ma kienux daqshekk twal, għattinna li kważi kien hemm 23 minuta bejn żewġ postijiet mill-palazz ta' Pilatu sal-Kalvarju nofsija oħra ma nafx.
Eżattament kif qattajt int, imma ħalli nagħtu sija għax bil-waqa u forsi dam mill-ħdas sa nofsinhar. Għax il-passjoni bdiet imbagħad propja minn nofsinhar sa tlieta. It-tliet sijat.
Firri ma kienx hemm xi distanzi enormi.
Xi nofsija mixi kif qed tgħid int. It-tul kien, għax it-tul kien kważi nofs kilometru, 400 metru. Illum kiet mur tur l-artem qazza. X'ħin jgħidulek hawnhekk kienet il-Galgolat, min għalik ħatara xi muntanja.
Veru, verissimu.
Imma kull ma hi daqsxejn għolja
tomba.
Tomba. Dik hija l-Golgota. U t-tul kien biss 400 metru. U dan ikompli konferma t-teorija ta' Dr. McGovern li m'hemmx dik l-esaġerazzjoni li jinsibu fil-film. Għax kieku Kristu bħala bniedem kif qedna ma kienx iwassal sal-Golgota.
Ma kienx evinċi.
Ma kien, tantu hekk li aħna nafu wkoll li waqt it-treq tiegħu sal-Golgota li jgħidula wkoll il-qorrija, Kristu kien imġiel li jkun mejjun minn xmun
iċ-ċirene. Iva.
Iċ-ċirenew. Għaliex Kristu wkoll għalkemm it-treq kienet qasira, kieku rafa s-salib waħdu bil-waqat li waqa qabel ma ċirenew rafa s-salib, kieku Kristu ma kienx iwassal sal-Golgota. Issa, s-salib ġar Kristu. S-salib
dik oħra.
Bħal dik li għandkom maw fil-pjazza. Il-salib li ġar Kristu ma kienx dik il-forma. Kristu nafu li ġar il-platibulum biss, il-parti horizontali, li kienet mamula minn isa travu li kien madwar
tal-injam u xeħ.
Tal-injam, madwar ħames piedi, kważi daqstur ta' bniedem, u li kien jizen bejn 40 kilo u 50 kilo. Għax bniedem jizen 7 kilo. 60 kilo, skont kem tkun oħxon jew hekku. Kien tkun kizzom il-figer għandek xi 60 kilo. Sewwa, kien tkun daqsxejn overweight għandek 7 kilo jew iktar.
U skont kemm tkun twil
u skont kemm tkun twil. Nassumu li Kristu kien twil metru u 74 cm.
Probabbli li ma kienx bidha.
Ħames piedi, le, kellu qisu ħames piedi u 6. Alright, ħames piedi u 8. Skont dejjem aħna kif naraf fil-films. Ma nafux kemm kien twil. Dawn huma kollha affarijiet li ta' average, ma kienx ġigant, ma kienx qasir nagħnu, imma kien bniedem ta' average. Issa, Kristu waqa' għal tliet darbiet fl-ewwel parti tal-mixja. Ġifieri ngħidu aħna l-ewwel 10 minuti jew kwart ta' saxħin ċirena ħa over u ħa s-salib fuqu. Iġveri dik rridu nifmu għaw kol. Kiku ma kienx iservi sa fuq.
Għaxu għin kint, uġak kien għajien u xek.
Kien għajien, ħafna. U it-tre, għal-kem ma kienx twila, kienet iġveri Kristu kien diġa mifluċ, telef, ħafna dem, għajien, bilaċ, u iġveri kellu biex ibati u kellu bżon min ijajnu u dina ftit jaxbu fuqa li fil-fat veru li Xmun ġaloħ jgħinu għax speċi ħassew għalih u beżew li ma jwassal.
Mistej jasal.
Għax biex imbagħad tellgħu ġisem mejjet u jsalbu hemmhekk kienet tidher qisha xi ħaġa mhijiex tajba. Allura x-xena ridet issir kollha sa fuq biex Kristu jasal ħaj għall-menu u veru jissalla. Għax kieku ma kien hemm skop li kien hemm.
Għax kien jkun miet.
Ikun diġà miet. Sewwa, qegħdin biex isseħħ l-iskrittura ovvjament. Imma da parti ta' Kristu bħala uman u ma kienx iwassal. Issa.
Ekku, u ovvjament waslu xek fuq il-post u wasanna l-ħin fejn il-ġisem jiġi imsammar mal-lowda.
Issa, din interessanti u koll, għaxġin kienu saru ħafna.
U saru ħafna għanke emmin jajt mot u emmin jajt mot iħor, għanke it-pinġijiet, l-istatwi, kif nu mammulin.
Eżat, mill-artisti. Mena ħanajdu ftit mir-riċerka li sib dal-axar fuq dan il-sujġett. Għalix diversi għalturi jgħidu minn jgħidu li il-musmara
mil-pols
minn mil-eħta jgħidu u anki f-saqaħ minn jgħid li saqaħ kienu wahda fuq l-oħra u l-oħra ħdejn xulxin
separati
jekk saqaħ kienu xe supportati b'dik il-bicċa issa xkaffa
biċan jama
u għawnek ħanibdew il-sitzija ġifiri n-nofsinar wasanna f'nofsinhar tal-ġimgħa 3 ta' April is-sena 33 meta salbu lil Kristu. Kristu ideh mela poġġew il-platibulum fl-art, rabtulu ideh mal-platibulum imma wkoll samruhomlu u l-musmar għadda mill-polz. Ma għaddiex mill-eħ.
Mill-polz.
U ideħ kienu streċjati. Ma kienux ekk. Kienu streċjati biex u ikun jistajħu in-nifs aħjar. Għax kien tkun imdender ekk. Ma tkunx tista' tieħu nipprova u n-nifs iddendel maħabel.
Ħatkun ħafna iktar diffiċli.
Ħafna iktar diffiċli.
Allura ideħ miftuħin beraħ.
U barra minn hekk, dik il-parti ta' isfel li kien iserraħ saqaħ fuq mal-parti vertikali,
ha?
Dik kienet għamlu ilu wkoll. Għax kieku Kristu seta il-ġismu ċarrat, il-musmar ċarrat idu. U ma kienx iżomm imsallab. Allura Kristu poġġewlu taħt saqaħ dik il-parti bħala support. U bija kien jista' jieħu n-nifs. Għax meta inti toqgħod bil-wieqfa u tipprova tieħu n-nifs, inti ħadd tagħolha xi ftit il fuq. Kieku ma kellux dik il-parti fil-parti kieku ma kienx jista' jieħu n-nifs. U kif qed tilkom skont dan l-awtur l-iktar modern ma govern. Kristu għal aħħar sabak il-miet u Kristu ma jiġi f'God. Ġifier sitt Kristu kien jista' jitkellem għal volja kien inxokk u għal volja kien b'nuqqas ta' ilma. Kristu seta' jitkellem u jgħid l-aħħar sabak il-miet. Kieku miet f'God ma kienx jgħidhom dawk l-aħħar sabak. Din hija ġifieri ħaġa ġdida li sar li sirna nafu mill-aħħar ġifieri riċerka li saret. U ħaġa oħra wkoll li nishtiq naċċenna lija hija li saqajh ma kienux waħda fuq l-oħra. Imma ħdejn xulxin.
Ħdejn xulxin. Mela bżewġ imsiemer.
Bżewġ imsiemer.
Waħda u waħda.
Waħda u waħda. Din ukoll probabbli hemm xi evidenza li jaħduha mill-Iżgħar ta' Torin u nkitbu diversi artiklu wkoll fuqha biex meta rriċerkawha ġifieri.
Ovvjament dan tellaħ fuq is-salib imbagħad b'xi ħbula jew hekk nimmaġina.
Imbagħad dik il-parti horizontali daħlet fil-parti
vertikali
u salbuħ. U l-kruċifissjoni Kristu dam fuq is-salib sakemm ħal aħħar nifs tliet sijat. Sad-disa sija. Ġifieri t-tlieta ta' wara nofsinhar hija d-disa sija. bdejna minn 6 ta' filgħodu l-ewwel sija, sa 3 ta' wara nofsinhar. Fejn Kristu mbagħad ħala ħar nifs. U Kristu fil meta kien fuq is-salib seta' jitkellem, dik hija importanti ħafna li hija il-differenza prinċipali bejn l-istudju ta' Barthe u l-istudju ta' McGovern li kien iktar riċenti. U Kristu il-fatt li kien mislub b'dak il-mod, Pilatu staġeb kemm damma mit ukoll. Għaxu departi tiegħu
li kien ilu
li ma jmutx li
wara
jħallisilu. Imma ridet isseħ il-din.
Dak li kien hemm miktub.
U ħaġa oħra skont dak li kien hemm miktub, Kristu ma kisru saħajh. L-ewwel net għax kien diġà miet ukoll. U t-tieni net biex dik il-profezija li saret fl-Antik Testament tal-ħaruf li il-ħaruf meta jiskar
ma tinkisirlu ebda għadma.
Ma tinkisirlu ebda għadma. Allura din skont il-profezija ta' ġifiri tal-Antik Testament.
Ovvjament u ma kienu isalbu b'ximkien kif għedna fuq għolja biex kulħadd ikun jista' jara.
Iva.
U l-immaġa mingħajr ħwejjeġ.
Dik l-istess ukoll.
Dik ukoll hemm min jgħid li speċi
dik il-mingħajr ħwejjeġ. Imma aħna ġifieri mhux importanti.
Mhux importanti. Mhux importanti. Hemm min jgħid hekk u hemm min jgħid mod ieħor.
Setgħu kieku kienu għamlu ħwejjeġ l-artisti tagħna kienu jpinġuh b'mod li jkun biex ngħidu hekk diċenti. Imma mhux importanti, mhux importanti. Importanti huwa li il-kruċifissjoni saret damet tletzijat u li iġifiri Kristu ma mitx fgat. Għax kieku miet fgat ma kienx ikun jista' jitkellem. U dik hija issa kif.
Kif miet fil-fatt? Inti semmejt kelma aħna m'aħniġ daqshekk fl-ambitu mediku, allura ti tispjegana naqra ħjar.
Ħanejdu daqsxejn dwar il-kawża tal-mewt ta' Kristu. Kif ħana bil-ħin?
Tajjeb.
Mena, għaxina interessanti wkoll.
Ok.
Mena, kieku kellhom jagħmlulu ċertifikat jien bħala tabib.
Ċertifikat tal-mewt.
Tal-mewt. Ċertifikat tal-mewt. Ta' Kristu kien ikun.
Interessanti din.
Hypovolemic shock and cardiac arrhythmia. Issa. Rridu niftakru li minn wara ċena sa x'ħin miet għaddew 12, għaddew mis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar sa 9 ta' filgħodu 12 il sija, mbagħad mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar 3 sijat u 3 sijat oħra. Allura 6 sijat plus 12, 18
il sija.
F'dawk it-18 il sija ma ħax qatt ilma u ma kien imrejjaq b'xejn iktar. Allura kien ibati minn dik ngħidu dehydration bil-lingwa medika. U f'dawn il-18 sija kien in dehydration, dehydrated. Għala għaraq ta' dem, allura u ħareġ xifti d-dem u koll, u ilma għax ħareġ l-ħafna għaraq. Telef l-ilma u koll, mux ek? Telef u koll l-ilma minnħabba n-nifs, għax meta b'nidem juhu n-nifs jitlef l-ilma. U għaraq id-dem, ħareġ l-dem minħabba l-flagellazzjoni, ħarġ l-dem minħabba l-koruna
tax-xew,
u telef ħafna d-dem ukoll iġifieri matul it-treq mid-daqqiet li. Issa, telef id-dem ukoll internament.
Minn ġewwa.
Minn ġewwa. Għaliex kien jiblidja minn ġewwa. Allura, kellu nuqqas ta' dem, nuqqas ta' ilma u dawn setgħu waslu għal kif dik li għedtilkom qabel nuqqas ta' potassa li twassal għad-disturbuzzjoni fil-ritmu tal-qalb. U finalment, wara li qal l-aħħar 7 kilmiet, tant kellu nuqqas ta' potassa, kellu hypo potassium nuqqas ta' potassa li mar intu ventricular fibrillation. din hija xi ħaġa li meta tkun l-isptar u daħluk inti fi stat kritiku u jagħmlu l-ECG, jekk il-ritmu tal-qalb jibda il-qalb tħabbad b'dan il-mod irregolari, dak huwa l-aħħar momenti tiegħek. Ma jtukx id-dissi xok, ma dak iż-żmien ma kellux dissi.
Ekku.
Ma jistgħux isalvawk. U jagħmlu lek id-drib biex ituk l-ilma mill-ġdid u tirkupra, hekk jirkupra ġisem, bid-drib u
bil-xokk.
Mix-xokk li jtuk. Issa. Kif iwassal u tiġi din il-hypovolemic shock li qegħdin ħanippruvaw nispjegaw. L-ewwel net, jien għedtilkom edna. Li madwar metru u 75 centimetru twil. Nassum, għam spiedi 6 per eżempju. U nassum u koll li kien jizen madwar
75.
Sawa, għall-argument ejja ngħidu hekk. Sawa? Issa, allura dan ifisser li bniedem ta' dan id-daqs għandu ġofeħ 6 litri dem. Eddin nifmu? Issa, jekk bniedem jitlef minnom kważi litru, 0.9 ta' litru, ikun tilef 15% mid-dem totali tiegħu. Sa hawn ma jkollok l-ebda sintomi. Ġifieri inti jekk taqta' sebek. U joħroġ l-ok fid-dem.
Tista' tmut.
Iħossok ħażin għax tibżem.
Tibżem
ma mhux ħadmu għax ħad taqta' sebek. Alright, sewwa, ġifieri sa litru mhux ħajkun hemm effetti fuq il-ġisem wis. Imma meta taqbeż il-litru x'jibda jiġri. Il-bniedem il-ġisem jibda jħoss l-effett tan-nuqqas tad-dem. Il-pols jibda tiela. Min 70 jitla għal 100 u anki iktar ma titlef dem jitla għal 120.
Iktar għaddej.
Sewa? U il-respirazzjoni, ġifiri l-ammont ta' kem tiħun.
Tiħun nifsa.
Is-soltu huwa 14 fil-minuta. Dan jitla għal 20 u anki 30. Għallu għad titlef iktar il-ma.
Kollox jibda jisu jaġġel.
Eżatt, kollox jibda jisu. Jekk inti jimbat titlef iktar, titlef. Zewċ litri dem il-doppju tal-litri.
Li huma ħafna.
Li huma ħafna. Il-pols jista' jitla' għale 130 u 140.
Jibqa' għaddej.
X'in jaqbeż il-140 hemm periklu. Alright? Il-qalb ma tistax tibqa' tħabbad b'din il-veloċità għal żmien twil. U r-respirazzjoni għedna titla' għale 40, 30 u 40, u l-bniedem jibda jħossu ħażin. U jibda jintelef minn senseħ meta jiġi f'din is-sitwazzjoni. Meta mbagħad jitlef żewġ litru u nofs, hawnhekk il-pols jaqbeż il-140 u l-bniedem jiġi unconscious, jintelef minn
senseħ.
U din dik li jgħidula hypovolemic shock. Jekk inti ma
tintervjenix,
ma tagħmelx intervent, id-drib. U tagħti xokk il-ġisem imut. Jiġifieri u dak kien li wassal lil Kristu
għall-mewt
fuq
salib.
Fuq salib. U allura tmur kontra il-teorija ta' kien hemm qabel li Kristu miet in asfiksja. Kristu ma
rifgat assolutament.
Assolutament illum. Mill-istudji li saru iktar moderni insibu li Kristu miet in hypovolemic shock.
Interessanti din li jeħel fatt kif ġaw l-affaritu isu kollu kien kawza ta' telf kbir ta' dem li kellu u ilma u koll.
Jekk baqanna ċans nistgħu nispjegaw ukoll.
Baqanna 10 minuti.
Okay. Dettall ieħor dwar. Il-lanza ta' Longino.
Dik kont se nsaqsik. Anticipajtni. Longino fil-fatt naħal ngħidu li xejn isu taqqab il-kostat ta' Kristu ħareġ dem u ilma. L-aħħar attriċ kienu.
Eżatt, issa, jiġifieri.
Fil-dan tilef is-sitt litri kollha?
Kristu ħan fehmek. Kristu kien mislub vertikalment. Allura id-dem tiegħu. meta kien għadu ħaj, għadu jiċċirkola. Imma waqt li Kristu qed imut, iċ-ċirkolazzjoni tad-dem tiegħu kienet batuta għalhekk inti taqalek il-pressjoni, ma kienx baqalu pressjoni. Allura id-dem iktar beda imur lejn saqajh u l-maġġor parti tiegħu ma baqax iċ-ċirkola għall-moħħ. Allura għalhekk inti tintelef minn sensik u titlef is-sensi tiġi unconscious, għax ma jibqalekx ċirkolazzjoni fil-moħħ. U d-dem ikun fil-parti il-maġġoranza tiegħu fil-parti ta' issa allura fiċ-ċest rip il-qalb għalkemm il-qalb. Allura dik il-ftit tar ta' dem li ħarġu ħarġu mill-qalb. Jiġifieri Longino ta' qablu l-kustat.
U rifet il-qalb ukoll allura.
Rifet il-qalb ukoll. Allura naħsbu li minkejja li skont ir-ritratt li naraw u skont dak li naħsbu sissa, Longino nifidlu taqbu min-naħa tal-lemin għala volja l-qalb qiegħda fuq in-naħa tax-xellug. Allura possibbli.
Il-lanza għaddit minn ġol ribcage.
Għaddit minn ġol ribcage.
Minn ġol fija.
Minn ġol bejn żewġ kustilji.
Mamma mia.
U laqta.
Preċis kien.
Eżatt, u laqta tal-qalb minn isfel. Għax u l-lanza kienet minn isfel għal fuq. Allora ftit qtar ta' dem li ħareġ, il-ftit qtar, il-ftit dem li kien baqa ġol qalb biss.
Ma jfissirx li ma kienx fadal dem fil-ġisem. Kif spiegajt inti ċirkolazzjoni ġiet affettwata u fil-parti sfel kienet fadal id-dem.
Kienet fadal id-dem. Issa, kieku Longino għamel dan l-intervent tiegħu numru ta' minuti wara, mhux eżatt kif miet, għax hu biex jiżguraw li miet.
Li miet,
right, ġi kien diġà miet.
Jiċċertifikaw li miet.
Jiċċertifikat li miet. F'dak is-sens.
F'dak is-sens mhux veru.
Il-ġisem meta jmut, il-ġisem ma jibqax jiċirkola. Allura, jekk inti tippenetraħ b'xi ħaġa, ma jħorox dem. Għax id-dem jibda jaqgħod. F'ġisem mejjet id-dem jibda jaqgħod. It-coagulates ngħidu aħna, jibda jaqgħod u ma jħorox. Allura, din hija prova li Longino taħ id-daqqa bil-lanza eżatt kif miet. U l-ftit dem li ħareġ ħarġu mill-qalb. U tgħidli dem u ilma. Iva, dem u ilma. Għax id-dem huwa magħmul minn ċelluli ħomor li huwa aħmar. U mill-plażma li hija trasparenti. Meta naraw riklam fuq it-televixin nagħtu borża dem, xi drabi nagħtu borża mid-dem tiegħek joħdulek il-plażma biss. U jagħtuk borża li tkun qisha kulur it-tiben. Safra, safra. Dik hija tipi oħor ta' dem li wieni dem jistgħu toħ. Li ma jkun dik id-differenza bejn il-ħomra u s-safra hija li waħda fiha ċ-ċelluli ħomor u l-oħra jneħħula ċ-ċelluli.
U xorta huwa dem.
U xorta huwa dem. Allura plażma, aħna ngħidulu bil-terminu mediku huwa plażma. Alright? Ħareġ dem mhux ilma plażma. Imma fil-Vanġelu
dem u ilma, ekku,
dem u ilma, imma l-ilma hija l-plażma.
Ovvjament,
id-dem mingħajr iċ-ċelluli ħomor, sewwa?
U dik kienet speċi qisu test li dan vera kien miet.
Dan kien vera kien miet. Mhux hekk u jiġifieri
id-dem
ukoll l-ilma wkoll seta' kien ukoll il-plural l-ilma li kien hemm fil-pulmun. Jiena ma tilkomx li kien hemm il-plural fusion.
Kien hemm eħa kien
fil-pulmun bid-daqqiet tal-flagellazzjoni ifforma ċertu ilma u li qgħad fil-naħat
fil-qiegħ
tal-pulmun. Bil-penetrazzjoni tal-lanza tal-Longino dal-ilma li kien hemm fil-pulmun ħareġ u tħallas mal-ftit ta' dem li kien hemm
fil-qalb.
Jiġifieri din il-plural fusion hija wkoll qisu l-ilma tal-ġisem li kun fil-ġisem. Għalhekk l-ilma mbagħad huwa dem u li preċiż ħafna fil-Vanġelu, dem u ilma. Ma kienx dem biss, kien ilma wkoll imma l-ilma tal-plural fusion. Plus.
Interessanti dina.
Eżatt. Li ma feħx ċelluli ħomor. U għek nara wukoll spiegazzjoni ta' din il-famuza daqqa li ġarrab Kristu permess tal-Onġinu meta nifittlu ġembu bil-lanza. U dan insibuwa wkoll miktuba fl-Evanġelu ta' San Ġwann. Ġifieri illum dan huwa suġġett li għadna nirreċerkawh.
Imma interessanti. Ngħidlek, Dr. Saliba, li tajtna jiena għalija sebtu programm ħafna interessanti għaliex naħseb tliet kwarti mill-affarijiet li qed jiena ma kontx nafhom għadhom lid-dettalji, però juruna wkoll illi dinja ħaġa illi ġrat fi mhux xi ħaġa mhix istorja vvintata din, imma dawn id-dettalji li tajtna tefgħu dan l-umanità ta' bniedem ta' Kristu f'dan is-sens illi għadda minn dan kollu u x'wassal imbagħad eventwalment għall-mewt tiegħu fuq is-salib.
Eżattament, ġifieri qegħdin naraw Kristu bħala bniedem, għax kieku ma kienemx il-batija, kieku Kristu kien Alla dak il-ħin ma kienx ibati, Kristu mbagħad irxoxta u għalhekk l-ispjega kollha u l-sens kollu ta' reliġjon tagħna. Għax Kristu kieku baqa' mejjet. Ma r-reliġjon tagħna ma fihiex sens.
Eżatt.
Għax kieku kien Kristu storiku u Kristu li għamel kemm għamel, per eżempju wara s-sandru l-kbir jew xi ħaġa kolonkwe bniedem ieħor li ara kemm għamel affarijiet, imbagħad miet, baqa' l-legacy tiegħu u miet. Imma Kristu wara l-mewt irxoxta. U l-qawmin ta' Kristu aħna qegħdin niċċelebraw il-mewt u l-qawmin. Ara l-lum kulħadd iddoq fuq il-marċi funebri, imma l-ikbar festa mhux il-passjoni, l-ikbar festa hija l-Għid nhar il-Ħadd meta niċċelebraw il-qawmin ta' Kristu mill-mewt. U din hija jiġifieri l-iktar ħaġa festa kbira għalina għax tispjega kollox il-għan ta' reliġjon tagħna. U ġifiri xi ħaġa li hija biex ngħidlek tagħtina wkoll kuraġġ li ngħixu. Għax meta bniedem jgħid lejlio, tgħix kemm tgħix, tgħix mit-sena, tgħix tletin. Ġifiri x'in allura ħadd mod ħadd tispiċċa. Imma kieku aħna ma nemmnux bil-qawmin mill-inwiet ukoll. Kieku laqasem skopar fi x'nexu, għax tagħmel x'tagħmel, ħajbqa' legacy, imma ara d-dinja kam fija miljuni ta' snin. Dawn il-80 sena li nistgħu ngħixu aħna laqas ibiss.
Mamma mia.
Tekka naħsbu li aħna xi ħaġa. U li jiġifieri mingħajr ra d-dinja mhux ħatgħaddi. Jiġifieri dawn huma ħsibijiet li jiena jiġuni kull sena tal-ġimgħa l-kbira, jiġifieri.
Dr. Saliba, grazzi ħafna, apprezzajt il-prezenza tiegħek hawnhekk. Żgur li nerġgħu niltaqgħu miegħek għaliex inti apparti dan is-suġġett jien ukoll ħadd gost. Għandek ukoll suġġetti oħrajn li nixtieq nitkellem miegħek dwarhom. Grazzi ħafna, grazzi lilkom is-semmija tagħna tal-li segwejtuna f'dan il-programm speċjali llum il-ġimgħa l-kbira.